Jeg sa at dette, det er så veldig vakkert, men det kan jo også kanskje bli nesten sånn litt idyllisk, ikke sant? Fantastisk, alle tings enhet og tune in og alt dette her. Men altså, det er jo ikke det eneste som kan sies om implikasjonene, fordi, for hvis det er sant, sier jeg igjen, hvis det er sant at tingene henger sammen, så betyr det jo også en solidaritet i tingene. Ingenting, det betyr at ingenting kan isoleres fra de vellykkede og de mislykkede, er også vevd sammen på en eller annen måte. Og ytterste konsekvens så betyr det i buddhistisk tenkning, i denne tenkningen, at det finnes ingen individuell frelse, det finnes ingen frelse for den enkelte atskilt fra alt som lever, isolert fra helheten. Ønsket om å bryte ut og på en måte gå over i en sånn nirvanisk salighet, mens resten av verden kaver, er i hvert fall ifølge Mahayana-tradisjonen uakseptabelt. Det går ikke, fordi vi er bundet sammen. Det er solidariske. Det er en egoistisk drøm. Det virkelige vei til frelse leder ikke ut av verden, inn i en slags harmonisk annen verden, men å vende tilbake til denne verden. Så her er det et potensial for utvikling av etisk ansvarlighet, refleksjon og strategier faktisk også for konfliktarbeid og for forsoning. Dessverre, må jeg si, har dette i veldig liten grad et kjempepotensial i buddhistisk tenkning, som i liten grad har vært utviklet til en konkret strategi som etisk refleksjon eller som politisk program. Det har skjedd av og til gjennom historien. Det lysende eksempelet i buddhistisk tradisjon er keiser Ashoka, 200-tallet før Kristus, som var en kriger. Han hadde seiret og laget et stort imperium som dekket store deler av India. Han ble så overveldet av krigens grusomhet at han bestemte seg for å bli en fredsskaper. Og han skapte, han har laget mange sånne klippemanifester som er bevart, og hvor han faktisk hadde et ideal om å skape et samfunn hvor det var harmoni, toleranse mellom alle. 200-tallet før Kristus. Ganske flott visjon av, eller konkretisering av denne visjonen av at ting henger sammen. La meg nevne samtidig, og komme tilbake litt mer detalj, samtidig som det har vært veldig lite av dette i buddhistisk kultur, så er det jo skjedd en god del i de senere tiårene med, noen kaller det engasjert buddhisme, altså buddhister som engasjerer seg mye mer politisk og forsøker å ta med denne buddhistiske visjonen av solidaritet inn i tenkning omkring og handlinger omkring fredsarbeid, om forsoning og så videre. Kan vi komme litt tilbake til. Og mye av det er jo faktisk skjedd nettopp i møte mellom øst og vest. Dels vestlige buddhister som har tatt opp mye av disse, altså etiske tenkninger i vestlig kultur, som da sitter tar med inn i sin buddhisme og utfordrer asiatiske buddhister. Og også i veldig stor grad det kristne nærværet i Asia, som også har utfordret buddhistene til å mye mer bevisst bearbeide sine egne forholdsvis passive holdninger når det gjelder samfunnet, sosial etikk og så videre. Og da tenker jeg at jeg har sett i Japan ganske mange sammenhenger, at når østlige buddhister har vært nølende overfor den type engasjement, etisk engasjement, kamp for rettferdighet, solidaritet, diskriminering og så videre, så ligger det et litt, kan vi si, dypt inn i buddhistisk tradisjon, en motvilje mot engasjement. Fordi engasjement er problematisk, det skaper, ikke sant? Det vekker følelser. Man binder seg til ting og tilstander, mens det grunnleggende i buddhistisk spiritualitet har jo nettopp vært detachment, altså litt tilbaketrukne. Ikke engasjere seg. Selv, i hvert fall i gamle buddhistiske tradisjoner, selv morskjærligheten beskrives av og til som problematisk. Fordi man jo binder seg til dette barnet. Det er å sette på spissen, men det sier litt om detachment. Så når et ord som kjærlighet, for eksempel, og Dalai Lama bruker det, masse moderne buddhister bruker det, men i buddhistisk tradisjon har selv ordet kjærlighet vært problematisk, fordi det skaper bindinger. Så man foretrekker, kanskje jeg nevnte dette forrige gang, man foretrekker andre ord som medfølelse, compassion, men altså compassion without passion, for å si det sånn, uten det lidenskapelige, mildheten, vennskapeligheten, vennligheten, som litt tilbaketrukket, men likevel. Og skal vi si, i forhold til da en del tradisjonell kristentenkning, så kan jo også det være et memento til mye av neste kjærlighetsarbeidet i kristen tradisjon, som også kan være ganske dominerende, ikke sant, kontrollerende. At noe av den tilbaketrukne refleksjonen, hva er det man gjør, vennligheten, har også sine store kvaliteter. Jeg skal si litt om spenningen. Jeg skal ikke overdrive det, men spenningen mellom sydbuddhismen og den østlige buddhismen, altså Theravada, Sri Lanka, Thailand og så videre, og østlig buddhismen, Mahayana. Fordi i hvert fall slik man beskriver buddhismen sett fra et Mahayana-perspektiv, sett fra buddhismen i Kina, Japan og Korea og så videre, så opplever de Theravada som veldig trang, en liten vogn, ikke sant? Hinayana er jo en negativ betegnelse. Maha betyr stor, Mahayana, den store farkosten som skal ha alt liv mot frelsen, i motsetning til den lille vognen, Hinayana, som bare noen få, det er munker, ikke sant, og de privilegierte som kan som på en måte representerer selve buddhismen. Mahayana kritiserer Theravada som konservativ, ortodox, i motsetning til at den selv er liberal, åpner for nye innsikter og så videre. Og ikke minst at Theravada er veldig munkeorientert, mens Mahayana er en religion for alle. Alt liv skal forløses, og ikke først og fremst munkene. De er riktig nok bærere av tradisjonen, men det er vanlige lekfolk som skal... Og hvor munkeidealet i Theravada er arhatten. Det er munken som har meditert, og som kanskje gjennom mange år, og som endelig har nådd på en måte målet, harmoni, total konsentrasjon, og kan gå inn i nirvana. Jeg startet med da et annet ideal i Mahayana, det er bodhisattvaen. Bodhisattvaen som er munken som mediterer, søker sin frelse, men som gir avkall på nirvana for å leve i denne verden. Jeg skal si litt mer om denne bodhisattva-tenkningen. Bare si, for ikke å overdrive veldig, ikke lage store motsetninger, innsikt og medfølelse er to sider av samme sak i all klassisk buddhisme, bare si det sånn. Også i Theravada, ikke sant? Innsikt og medfølelse, det er to sider av samme sak. Men altså Mahayana, tror jeg det er riktig å si, mye sterkere, jeg sier ikke at Mahayana-buddhister er mer medfølende nødvendigvis, men at det er mye sterkere vekt på på medfølelsen som et grunnelement i buddhistisk tradisjon. Og altså bodhisattva, litt mer om det. Bodhi betyr innsikt, visdom. Sattva betyr vesen eller et innsiktsvesen. Så det kan bety mye. Det kan bety en munk som søker innsikt, ikke sant? Når Buddhas liv beskrives, så beskrives han ofte som en bodhisattva, en som søker innsikt, et bodhivesen. Så det kan brukes allmenn om alle som søker innsikt, som søker oppvåkning. Men når det brukes mer spesielt som bodhisattva-ideale, så er det bildet eller, av en som har nådd oppvåkningen, som på en måte har fullendt sitt mål, og som på å bruke buddhistiske metaforer er kommet over på den andre siden fra denne kaotiske verden, krysser havet og når landet på den andre siden, nirvaniske fred og så videre, men som gir avkall på det for å være nærværende og hjelpe alt annet liv i denne verden. Fordi alt liv til syvende og sist er bundet sammen. Man kan ikke kutte båndene, eller man bør ikke kutte båndene. Man er til stede for andre. Og dette har vært en enorm moralsk impuls i buddhistisk tradisjon. Jeg bare nevner tre steder eller tre områder hvor det kommer veldig tydelig. Dels i de mange fortellingene om Buddhas liv, ofte legendariske, om hans eget liv, og fortellinger om Buddhas tidligere liv. Såkalte Jataka-fortellingene, blant annet. Det er det ene. Det andre er i Mahayana, hvor det er massevis av guddommer, bodhisattvar, frelserskikkelser, som er hjelpere for mennesker som lever i denne verden. Og så det tredje, folkelige fortellinger, legender om store mestere. Jeg skal nevne noen få eksempler. Ikke fordi de betyr så veldig mye sånn filosofisk, men fordi de har vært og er en enorm impuls for folk til å tenke og handle etisk. Jeg venter litt. Buddhas liv. Buddha selv var en bodhisattva, og et av de klassiske fortellingene om Buddha er jo da han etter 6 års yogisk askese og så videre endelig ga opp den ekstreme askesen og så videre, og satt og mediterte og hadde sitt gjennombrudd, så alle sammenhenger, så fortelles det at Buddha så gjennom alle verdener i hele kosmos. Han så alt det lidende liv, og ble grepet av en intens medfølelse. Han kunne ikke holde dette for seg selv, men han måtte dele dette med andre. Det er bodhisattvaen som, ifølge tradisjonen, levde Buddha i 50 år, underviste, vandret gjennom Indias byer og landsbyer, underviste. Det var hans bodhisattva-gjerning. Og så fortelles det om massevis av fortellinger om Buddhas tidligere liv. Legendariske. Noen av fortellingene dukker faktisk opp også i Esops fabler, så dette er vandrefortellinger, men knyttes da til Buddhas tidligere liv. For eksempel beretninger om Buddha som i tidligere liv var en munk som så en tiger med små unger som sultet, og denne Buddhaen faktisk gir sitt eget liv for denne sultne tigeren. Den er ekstrem uttrykk for å gi sitt liv for andre. Eller en vakker fortelling, som noen av dere kanskje har vært borte i skolesammenheng, om apebroen. Det er en gruppe aper, en apeflokk som lever i et stort tre med masse flotte frukter og så videre. Så er det kongen i landet som oppdager den fantastiske frukten og vil overta det. Apene vil drepe alle apene. Men så er det apens konge da, som hjelper dem til å flykte. Hvordan gjør han det? Jo, dette treet står ved siden av en elv, og han med sin egen kropp lager denne apen en bro fra den ene siden av elven over til den andre. Og alle de andre apene kan løpe over han og redde seg på den andre siden. Det er en bodhisattva handling. Og gi sitt liv for andre, for, på en måte. Som ikke er så... Det ligger jo... Det er jo på en måte, hvis jeg bruker sånn teologisk uttrykk, stedfortredende lidelse. Så dette er den type fortellinger knyttet til Buddhas liv. Og så troen på guddommelig frelse. Guddommelig, altså, det er faktisk i buddhist, i Mahayana, massevis av guddommer og makter og overnaturlige vesener og så videre. Og noen av disse er da mytologiske eller mytiske bodhisattva. Den aller mest elskede av disse bodhisattvaene i Kina, Japan, Vietnam og så videre, det er en som beskrives på veldig mange forskjellige måter. Kanon, på sanskrit Avalokiteshvara, betyr Herren Ishvara. Ishvara som ser over hele verden, ser alle ting. Det opprinnelige, en fortelling om en som opprinnelig var en mann, faktisk, en mann, men da som ble en bodhisattva. Og i tradisjon, kinesisk tradisjon, beskrives han ofte som en kvinne, også i japansk sammenheng. Veldig feminint uttrykk, ikke sant? Dette er en kinesisk nyere tegning som i hvert fall, ikke sant, dette enormt vakre, feminine, barmhjertige eller medfølende uttrykket. Hun, den barmhjertige, som ser. Det finnes massevis av tilsvarende statuer i Japan, hvor det er veldig feminine, det eneste elementet som minner om at det er en mann, er at hun, han, ofte har en bart som markerer at det er en mann, eller var en mann. Men det sier jo litt om, dette er en litt sånn mer folkelig vulgær, men ikke sant, det er jo en tilsvarende kanon, barmhjertighetens gudinne kalles han, hun ofte, da med et barn. Interessant også i japanske sammenhengen, er jo faktisk at da kristendommen ble forbudt og forfulgt på 1600-tallet, i 250 år, kristne måtte gå i skjul, og da brukte de faktisk kanon, denne skikkelsen, som en Maria-skikkelse. Kanskje for Maria kanon. Det er mye som minner. Et lite element til som viser noe om denne totale tilstedeværelsen i væren for det lidende liv, er at denne kanonskikkelsen av og til beskrives med 1000 armer. 1000 armer som strekker seg ut. Som et symbol på en barmhjertighet, en medfølelse som strekker seg ut til alt liv. Og ikke sjelden, hvis jeg ser nøye på det bildet der, så vil jeg se at i hver håndflate er det også et øye. Den barmhjertige som ser. Jeg har ikke med et av de andre klassiske bildene er jo av denne skikkelsen, er jo en, du kan se litt sånn grotesk ut, men vakkert likevel, bildet av denne skikkelsen som har 11 ansikter, 11 hoder, som ser i alle himmelretninger. Altså en medfølelse som er til stede overalt, som ser. Dette er vel tilbake til dette bildet som vi har brukt som sånn symbol, eller som på innledningen. Jeg har ikke kommentert det, tror jeg. Det er en bitteliten statue fra Japan som bryter alle de tradisjonelle buddhistiske ikonografiske tradisjonene, for Buddha er jo gjerne enten sitter i meditasjon, som du ser, eller står og taler, altså vent. Her er det en skikkelse som snur seg, hvor anliggende er å fortelle at Buddha vender seg mot den som roper om hjelp. Og så er det ganske vakkert ikonografisk, skal vi si, metafor for medfølelsen som vender seg mot den som trenger hjelp. Ja. jeg nevner dette fordi med nevnelse har jeg vært veldig fascinert av japanske vandrepoeter, og har holdt på med i mange, mange år, fulgt deres spor og så videre. Og dette er en av de store japanske buddhistiske helt, nei, ikke helt, men en munk, gjennomlært munk, som heter Ryokan, som etter hvert ikke orket det disiplinerte liv i et buddhistisk kloster, ga seg på vandring, ekstrem fattigdom, tiggermunk, vandret over hele landet først, slo seg ned i hjemtrakten, levde i ekstrem fattigdom, men elsket, fordi han var så, for det første, folkelig, han skrev vakker poesi, han skrev poesi på kinesisk, japanske tradisjoner, og så videre, og var hadde en enorm raushet. Han kalte seg selv for den store dåren, Taigu, den store, tåpelige munken. Hans navn var Stor Raushet. Dette er en av de utallige legendene eller fortellingene om ham. Fortelles om han var ute på vandring for å tigge, og så kom han hjem og overrasket en tyv som hadde tatt med seg det lille han fant i huset hans. Og i stedet for å ta han og holde han fast, så tar han av seg munkekappen og gir til denne tyven. Og så fortelles det at han sitter der om kvelden og mediterer og ser ut gjennom vinduet sitt ut på månen som speiler seg i vannet. Så sier han, stakkars mann, han fikk jo ikke med seg denne månen. Altså, et av de, kan ta det for det der, det er et bilde på en bodhisattva. Og han beskrives jo faktisk veldig ofte som en buddhistisk fransiskus skikkelse, altså Frans av Assisi, med sin lekenhet, med sin fattigdom, med sin enorme kjærlighet, og elsket barn. Det er noe av det han også huskes for, denne tåpelige munken som går ut på sine vandringer for å tigge, og så kommer barn og klenger seg på han, og så glemmer han sin rituelle plikt, og leker med barna hele dagen. Dette er etter hans dikt. De lekte med brokadeballer, som han sparket og skulle holde i luften så lenge som mulig. Han var ekspert, han elsket å leke, og lekte med barn, ikke minst da. Når han ble helt utslitt, så la han seg ned, lå som han var død, og så forsvant barna, så reiste han seg opp, og så gikk han videre. Ballen av brokade i mitt ærme er mer verd enn 1000 mynt og gull. Jeg skryter av meg selv og sier, ingen er som jeg, men spør du om min hemmelige kunst, er svaret ganske greit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Dåren. Lærd. Visdom. Vismann. En bodhisattva. Som glemmer seg selv og er til for andre. En av de... Jeg holdt på med 4 stykker. Den er en som heter Issa, også en veldig kjent haiku-dikter, vandrer. Traumatisk oppvekst, morløs, stemor som hundstand, gjennomtraumatisert barndom, men som på sine vandringer, han skriver om alt. Det som er interessant er at han også skriver, ikke bare som sin egen fattigdom, han skriver om andres fattigdom. Han ser og har en slags Alf Preussensk, men gras er grønt for alle, spiritualitet. Massevis av utrolig vakre, enkle haiku-dikt, kortdikt, om de fattiges hytte, tiggernes hytte, er jo full av blomster. Den fattiges drage er jo like høyt som den rikes drager, og så videre. Og ikke minst så beskriver han de som egentlig japansk tradisjon var ikke eksisterende. Japanske utstøtte, eller kastløse, finnes i Japan, eller fantes i Japan. Som i japansk tradisjon kalles for ikke-mennesker. Ikke-mennesker, de eksisterer ikke. De registreres ikke i noen statistikker. Kartene tegnet ikke inn deres områder. Man reiste gjennom deres områder, så trakk man fra de kilometerne som gikk gjennom områdene. Ikke-mennesker. Disse så Issa med sin buddhistiske spirit og skriver dikt om dem. De nedtråkkede, de urenes bygder, skriver han om. Hvor jo den fattiges, de urenes fløyte er jo like vakker som nattergalens sang, og så videre. Så det er folkelige eksempler på en type medfølelse, solidaritet. Det var umulig å handle, men i den tiden, ikke sant, det var et gjennomkontrollert samfunn, var et autoritært, hierarkisk samfunn med overvåkning, faktisk. Man kunne ikke handle, men man kunne se. Og det er i alle fall noe. Bare se på tida, hvor mye jeg har tid til det. Bare et annet eksempel som jeg synes er veldig vakkert. Det fortelles om Tetsugen, kjent japansk zen-mester, som reiste land og strand rundt for å samle penger til å utgi en japansk trykt utgave av den buddhistiske kana, en kjempearbeid som krevde masse penger. Han bygde seg like dypt for alle som ga store summer og for alle som ga bittesmå summer. Endelig hadde han fått penger nok, men da han hadde samlet penger nok, så ble det oversvømmelse og hunger. Og han brukte alle pengene på å hjelpe. Han klarte ikke å lage denne sutraen, eller denne samlingen. Samlet inn en gang til, og hele landet samlet inn penger, endelig nok, og så ble det altså, ja, om det var, jeg husker ikke om det var sånn sykdom, hunger, folk døde, fleng, og så brukte han alle pengene. Enda en gang samlet han penger, endelig til slutt så fikk han utgitt denne fantastiske samlingen av den buddhistiske kanon. Og så sier da folk om denne munken, han utga tre utgaver av den buddhistiske kanon. Og de to første var de vakreste. Det er på en måte litt av den folkelige appellen i visjonen av solidaritet, at ting henger sammen. Som har betydd like mye som på sin måte kanskje er mer virkekraftig enn filosofiske utredninger. Men vi skal komme tilbake til det. Som jeg nevnte, altså denne beskrivelsen av tingenes sammenheng, alt er relatert, interbeing, interdependens og så videre, har jo faktisk et enormt potensial for refleksjon, etisk refleksjon og handling. Men i buddhistisk er det ingen tvingende nødvendighet til å utmynte denne tenkningen i etisk engasjement. En viss motstand faktisk, kanskje på grunn av dette med engasjement og så videre. Ikke minst japansk zen-buddhisme har vært en del motstand med å gjøre dette til noe mer enn visjoner og filosofisk. Og i buddhistisk tradisjon, både i Kina og Japan, i Mahayana-tradisjon, så har buddhistisk etikk og moral, bortsett fra disse ti eller disse reglene, stort sett akseptert rådende moralske tradisjoner. For eksempel i Kina og Japan er det ikke utviklet noe særlig buddhistisk etikk. Man har gått inn i den rådende etikken som er det, som er konfusiansk, som holder orden på samfunnet, hierarkisk og så videre. Buddhismen er egentlig forholdsvis anti-hierarkisk, egalitær, men man på en måte, og det skjer jo veldig ofte med religion, at man rett og slett nødt til å akseptere den moralen som er det. Jeg sier at man ikke har tatt buddhismens subversiv element alvorlig, for det er et element av subversivt, altså som nesten veldig kritisk potensial i forhold til samfunnet. Ja, mye av dette som har skjedd de senere tiårene er jo, som jeg nevnte tidligere, et resultat av møtene med kristendommen og vestlig tradisjon. Og interessant er jo at både på Sri Lanka på slutten av 1800-tallet, Japan, Kina og så videre, de buddhistiske reformbevegelsene, som dels var inspirert av vestlige buddhister og teosofer som skulle reformere buddhismen, de fant så mye overtro og så videre, men veldig mye av det var jo faktisk også inspirert av protestantisk kristendom. Det etiske engasjementet i protestantisk tradisjon. For eksempel de buddhistiske reformatorene i Japan på slutten av 1800-tallet, flere av dem ble kalt en buddhistisk lutter, som skulle reformere, skape noe nytt. Og mye av det de gjorde var jo faktisk kopier av protestantisk tradisjon. Søndagsskoler, misjonsvirksomhet, hjelp for prostituerte, skolevirksomhet og så videre. Så det er ganske interessant, men ta det bare som en parentes. Og nå skal jeg bruke resten av tiden til å si to, konkretisere på to eksempler av etisk engasjement. Det er mye lettere å knytte til personer. Jeg kunne snakket mer generelt om engasjert buddhisme, men to veldig representative, tenker jeg, interessante uttrykk for etisk engasjement. Dalai Lama kjenner alle, holdt jeg på å si. Alle vet om han. Hans virkelige religion, den buddhismen han tilhører, er så komplisert og så vanskelig tilgjengelig at det er veldig vanskelig å forstå. Ikke sant? Det er esoterisk buddhisme, innvielsesreligion og så videre. Men Dalai Lama har jo den unike evne som mange av disse tibetanske lamaene har, til å snakke enkelt og forståelig om sin religion. Og ofte bruker da vestlige kategorier, også ikke lite kristen retorikk. For eksempel universal love, som ikke egentlig er buddhistisk, men som tolkes som en universal compassion, ikke sant? Dalai Lama er dypt rotfestet i den klassiske Mahayana-filosofien, som er beskrevet, ikke sant? Alle ting som henger sammen, og derfor også er gjensidig knyttet sammen også i solidaritet. Og han har en forholdsvis optimistisk menneskesyn, selv om han som buddhist vet at disse tre sinnsskiftene stikker utrolig dypt. Hvis man leser hans taler, så taler han faktisk veldig mye om raseri eller vrede og grådighet og uvitenhet. Det går igjen og igjen og igjen. Han vet godt. Buddhismen har ingen syndefallsberetning, ingen arvesynd. Menneskets opprinnelige sinn i buddhistisk tradisjon er våkent. Men det er jo ingen som er våkne. Ikke sant? Det er på en måte ganske paradoksalt. Men det er en forventning om at menneskets opprinnelige sinn er våkent. Det er bare pervertert og ødelagt av menneskets sinns, manipulert av disse destruktive sinnskirkene, giftene. Sinnets oppvåkning fører til medfølelse, det har vi snakket om. Og det fører til en altomspennende solidaritet. Lykke kan ikke oppnås på bekostning av andre, men må bæres av en gigantisk, jeg tror ikke han bruker det uttrykk gigantisk, men ikke sant? Det er den store visjonen av gjensidighet. Og så har han skrevet en bok, noen av dere sikkert lest den, som heter Det gode hjertet, The Good Heart. Veldig vakker bok. Og han sier at menneskets edleste følelse er dets manglende evne til å tåle synet av en annens lidelse. Det er jo ganske sterkt. Kjærlighet, compassion, medfølelse, vennlighet er dypere enn aggressivitet. Så det er egentlig en ganske optimistisk eller håpefull menneskesyn. Og sinnsro, meditasjon, er nødvendig av mange grunner. Det er nødvendig for å våkne opp og se. For å se og akseptere det uunngåelige. Det er faktisk visse ting som bare er sånn. Man kan ikke forandre på det. Sinnsro er nødvendig for å få intellektuell klarhet til å forstå konflikter, til å søke løsninger. Klarheten. Først og fremst for å forstå og bearbeide menneskesinnet, som er årsaken til konfliktene, og derfor også deres løsning. Det er hans, litt forenklet der, men sånn er det. Hvis sinn behersker våre sinn, vil vi miste den beste delen av menneskelig intelligens, nemlig visdom, evnen til å skille mellom rett og galt. Sinne er et av de alvorligste problemene vi møter i verden i dag. Og selvfølgelig, som dere vet, han forsøker jo faktisk å ta konsekvensen av dette. Og protest mot Kina, kamp for frihet, rettferdighet i Vietnam, uten vold. Samtidig bevisst om at hvis det skal bli et fremtidig Tibet, så kan man ikke kutte forbindelsen til Kina. Kina, overgriperen, hører også med på en eller annen måte i det fremtidige Tibet. Vi henger sammen. Vi kan ikke kutte båndene uten videre. Hvordan det skal utfoldes politisk er ikke lett å vite. Og det, som dere vet, så er det jo også mye blant tibetanere som er kritiske til Dalai Lama. Men det er hans visjon at en løsning krever faktisk at alle parter må integreres på en eller annen måte. Interdependens. En annen som har utfoldt dette kanskje enda mer, Thich Nhat Hanh, det er sikkert noen som kjenner navnet. Er det totalt fremmed? Altså jeg var student i urtida da, på 60-tallet, da Vietnamkrigen, liksom, franskmennene hadde forlatt, ikke sant? Amerikanerne fortsatte, mye uro, og Pax Forlag, som begynte på 60-tallet, utga en bok som heter Lotusen i Ildhavet, skrevet av en ung munk som heter Thich Nhat Hanh. Han beskrev denne munken som brente seg selv, som protest mot opptrappingen i Vietnam. Thich Nhat Hanh var da en ung munk, etter hvert jobbet videre for fred og så videre, etablerte seg i Paris, har vært veileder, et stort senter som heter Plum Village blant annet. Han har, det er ganske mange norske som har blitt undervist av Thich Nhat Hanh. Mange som har vært i Frankrike, hvor han har sitt senter. Han har blitt foreslått også, fordi han har vært med i forhandlingsdelegasjoner for å skape fred i Vietnam og så videre. Han ble foreslått av ingen ringere enn Martin Luther King. Foreslått av han til fredsprisen. Så han er en betydelig mann. Han lever fremdeles, nå er en gammel mann, og hans hovedslagord er interbeing. Ikke sant? Det er en veldig slagkraftig, lett forståelig beskrivelse av hva denne totale gjensidige interdependens består i. Jeg har tatt ned noen få av hans vers, hvor han sier, vi må jo vite hvem fienden er. Fienden er håpet. Nei, unnskyld, hatet. Fienden er, han navnet inhumanity, det er raseriet, det er ideologien, det er fridommens, frihetens masker, våre løgner, det er våre tomme ord, forsøken på å splitte oss. Fienden er ikke menneske. Hvis vi dreper menneske, hvem skal vi da leve med? Og så ber han et annet dikt, Please call me by my true names. Snakker om non-separation of all parties. Du skal ikke splitte opp, ikke sant? Det er litt av det samme som Dalai Lama. Kall meg min sanne navn, så jeg kan høre alle mine skrik og mine latter. Så jeg kan høre min glede, at gleden og smerten hører sammen. Mine sanne navn, så jeg kan våkne opp. And so the door of my heart can be left open, the door of compassion. Og så kommer noe som kan oppleves ganske provoserende. Og da tenker jeg på det som for noen uker siden My name is Charlie. My name is Charlie. Som er et spontant uttrykk for solidaritet. Det vil nok han også kunne ha sagt. Men han sier her noe ganske radikalt og kanskje veldig provoserende. Jeg er frosken som svømmer lykkelig i dammen. Jeg er også gresslangen som nærmer i stillhet og spiser frosken. Jeg er barn i Uganda, dette er formulert for en del år siden. Bare skinn og ben, leggende bena som bambusstokker. Men jeg er også våpenforhandleren som selger dødelige våpen i Uganda. Jeg er den 12 år gamle piken, flyktningen i en smål, en liten båt, kanskje i Sydkinahavet, som kaster seg i havet etter å ha blitt voldtatt av en pirat. Jeg er også piraten. My heart is not capable of seeing and loving. And, ja. Går det an å si sånn? Jeg er den voldtatte. Jeg er overgriperen. Hans anliggende, det er stor diskusjon. Jeg tenker, hans anliggende er jo ikke å si at han identifiserer seg med, eller at det er akseptabelt. Han vet at dette er grusomme handlinger. Det er helt destruktive, det er ødeleggende, totalt uakseptable. Så han identifiserer seg med offrene. Men det er et eller annet, og han samtidig sier at overgripende er også mennesker. De er vevd inn i sine sammenhenger. Det er helt uakseptabelt, det er ondt, det er destruktivt, det er ødeleggende. Vi må gjøre noe med det, men de er faktisk på en eller annen måte vevd sammen i samme virkelighet. Så han kanskje vil ha sagt, I'm Charlie. Jeg er også disse terroristene som skjøt. Ikke fordi det var akseptabelt, men fordi de også er vevd inn i en enorm sammenheng. De er ikke skyldige, men det er et eller annet. Hadde noen kommentarer? Dette er det siste jeg sier. Så, men for meg er dette bare en konkretisering av hvor provoserende også en sånn visjon av at tingene henger sammen. Men vi vet jo faktisk, og for eksempel overgripere i Norge, min kone har jobbet i mange år med overgripspasienter. Overgripere har jo også sin historie. Det er så ufattelig og grusomt at det er totalt uakseptabelt. Men mange overgripere er jo selv også blitt forgrepet på. Så det er en slags, hvordan gjør vi med dette i en etisk sammenheng? Det kan være åpent spørsmål, men det er et eller annet med en bevissthet om at vi faktisk er sammenhenger. Kommentarer? Jeg har ingen statistikker på det, men å gi er faktisk, jeg tror jeg kanskje nevnte det forrige gang, det å gi gaver er en av de store buddhistiske dydene faktisk. Det er det. Det er hele sutra som handler om hva betyr det å gi. Men det skal ikke være bindinger. Man skal ikke gi for å kontrollere. Man skal ikke gi for å bli god. Både gaven, giveren og mottageren forsvinner. Ja. Så det har jo også litt med sånne sammenhenger å gjøre. Men jeg får ta med dere akkurat disse litt provoserende tankene og tenke litt over hva betyr det. Hvordan kan det utvikles en etisk, ikke bare sånn visjon, men hva gjør man? Ja. Da sier vi, jeg tror det er, tiden er gått.
Tiden er gått. Jeg må bare få lov å kommentere på det siste, at det er jo etisk helt uantelig.
Det sier du som etiker.
Det er helt uantelig.
Det er det.
Det kunne være begge deler. Ja. Det kan ikke både være Charlie og terrorist.
Ja, det er det. Men, ja, det er, ikke sant? Det er jo derfor det er så provoserende. Men samtidig er det, altså, man må tenke videre på det, fordi det er jo samtidig noe der, det er sånn paradoksalt. Ja. Ok, takk.